VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Saya Sharon Smolang kembali menyapa Anda di VOA This Morning, edisi Kamis 7 September 2023, live dari Studio 17 Washington DC. Tak sendirian, di studio juga ada produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Gimana kabar hari ini? Saya berdoa pendengar dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Sembari menemani Anda ngopi atau ngeteh, mengumpulkan semangat untuk menjalani hari, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. Ada kabar tentang perjalanan Presiden Biden ke India.
We hope this G20 summit will show that the world's major economies can work together even in challenging times.
Ada juga serba-serbi KTT ASEAN di Jakarta.
Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu tiba di Kiev. Ia mengumumkan dana tambahan lebih dari 1 miliar dolar untuk Ukraina dalam perang yang telah berlangsung 18 bulan. Pengumuman disampaikan pada hari yang sama serangan rudal Rusia menghantam kota di Ukraina Timur. Sedikitnya 17 orang tewas. Bantuan dana juga diikuti pelatihan dan program pembersihan ranjau. Seorang pejabat pemerintah menyebutkan hampir 805 juta dolar dari dana itu untuk non-senjata.
We are determined in the United States to continue to walk side by side with you. And President Biden asked me.
Kami bertekad Amerika Serikat akan terus mendampingi kalian, ujar Blinken. Presiden Biden meminta saya datang untuk menegaskan kembali dukungan kami. Presiden Joe Biden dinyatakan negatif COVID-19 pada Rabu menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre. Biden juga dinyatakan negatif pada Senin malam dan Selasa setelah ibu negara dinyatakan positif mengidap virus tersebut.
The First Lady is doing well as well and she remains in Delaware, which is also a good thing.
Pada wartawan dalam konferensi pers harian di Gedung Putih, Rabu, Jean-Pierre mengatakan bahwa kondisi ibu negara baik-baik saja. Jill Biden tetap berada di Delaware, tempat keluarga Biden mengisi sebagian libur panjang akhir pekan terkait Labor Day atau Hari Buruh. Biden akan berangkat ke KTT G20 di India pada Kamis. Gedung Putih mengatakan ia akan melakukan tes lagi sebelum berangkat. Seorang hakim negara bagian New York Rabu menolak permintaan Trump untuk menunda persidangan yang dijadwalkan pada 2 Oktober dalam gugatan perdata penipuan. Jaksa Agung Letitia James menuduh Trump, anggota keluarga dan bisnisnya, menggelembungkan nilai aset secara berlebihan hingga miliaran dolar. Trump dan para terdakwa lainnya mengatakan persidangan harus ditunda sampai 3 minggu. Hakim menyebut alasan Trump untuk menunda sidang sama sekali tidak berdasar. Awal tahun ini, hakim mengatakan apapun yang terjadi, tanggal persidangan 2 Oktober tidak akan berubah. Pesepak bola Spanyol Jenny Hermoso secara resmi menuduh Luis Rubiales, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, melakukan pelecehan seks karena ciuman yang tidak diinginkan setelah final Piala Dunia Putri. Kantor Kejaksaan Nasional mengumumkan pada Rabu. Pada akhir Agustus, FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, menjatuhkan skorsing 90 hari kepada Rubiales menunggu proses disipliner terhadapnya dibuka. Seluruh tim pemenang Piala Dunia tersebut menolak bertanding kalau Rubiales tidak lengser. Rubiales yang menyatakan tidak berencana mundur mengatakan bahwa ciuman itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan bahwa ia adalah korban dari kampanye politik yang memfitnah. Tamir Pardo, mantan kepala Badan Intelijen Israel Mossad, Rabu mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Israel menerapkan sistem apartheid di tepi barat. Ia menjadi mantan pejabat senior terakhir yang menyimpulkan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina di tepi barat sama dengan apartheid, mengacu pada sistem pemisahan ras di Afrika Selatan yang berakhir pada 1994.
Kemedina shein la gvul, en la gvul. Pembuana Malaysia.
Dalam wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid, katanya dalam sebuah wawancara. Organisasi HAM terkemuka di dalam maupun di luar Israel, serta warga Palestina telah menuduh Israel dan pendudukannya di Tepi Barat selama 56 tahun menerapkan sistem apartheid. Menurut mereka, Israel telah memberi status kelas 2 bagi warga Palestina untuk mempertahankan hegemoni Yahudi. Israel menolak tuduhan apartheid. Negara itu menunjuk warganya dari etnis Arab yang dikatakan mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya. Bangladesh sedang dilanda wabah demam berdarah paling parah, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu. Badan PBB itu mengatakan bahwa perubahan iklim ikut menyebabkan penyebaran penyakit tersebut yang menular melalui nyamuk. Sejak merebak pada April, lebih dari 135 ribu kasus dan 650 kematian tercatat di negara dengan populasi terbesar ke-8 di dunia. WHO telah memperingatkan bahwa demam berdarah dan penyakit lain yang ditularkan nyamuk menyebar lebih cepat dan lebih jauh akibat perubahan iklim. Topan ekstratropis di Brasil Selatan menimbulkan banjir di beberapa kota. Sedikitnya 27 orang tewas dan lebih dari 1.600 orang kehilangan tempat tinggal, kata pihak berwenang Rabu. Upaya penyelamatan Rabu diperluas lebih jauh ke barat dengan helikopter dikerahkan ke lembah Rio Pardo. Fokus tim SAR sejauh ini di sekitar lembah Taquari, sekitar 150 km barat laut ibu kota negara bagian Porto Alegre, tempat sebagian besar korban dan kerusakan tercatat. Hujan lebat diperkirakan masih akan turun di wilayah tengah selatan negara bagian itu, namun kemungkinan tidak di wilayah yang paling parah terimbas. Pihak berwenang, Rabu, memberi 3 peringatan banjir untuk Sungai Jacui, Chai, dan Taquari. Tayangan TV menunjukkan keluarga-keluarga di atas rumah memohon bantuan, sementara sungai meluap. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joe Biden berada di India minggu ini bertemu dengan para pemimpin kelompok 20 negara maju dan berkembang guna membahas perubahan iklim, restrukturisasi hutang, dan perang di Ukraina. Berikut laporan Anita Powell dari Gedung Putih.
Presiden Joe Biden berangkat ke KTT G20 di India dengan beberapa sasaran dan harapan besar kelompok 20 negara itu akan bisa bekerja sama. Demikian menurut Gedung Putih. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan,
"We hope this G20 summit will show that the world's major economies can work together even in challenging times."
Kami harap KTT G20 ini akan menunjukkan ekonomi utama dunia bisa bekerja bersama dalam masa yang penuh tantangan ini. Jadi, ketika kami menuju New Delhi, fokus kami adalah memenuhi janji kepada negara berkembang, membuat kemajuan pada prioritas utama warga Amerika mulai dari iklim sampai ke teknologi, serta memperlihatkan komitmen kami kepada G20 sebagai sebuah forum.
Pertemuan akan berlangsung di ibu kota India, New Delhi, dan akan didominasi oleh isu-isu yang tidak selalu disepakati para delegasi, seperti perang di Ukraina, perubahan iklim, dan reformasi lembaga multilateral yang menyediakan pendanaan untuk negara-negara berkembang. Kata analis, absennya 2 pemimpin utama, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, akan berdampak pada sidang-sidang KTT ini. John Curtin adalah Ketua Kelompok Peneliti G20 di University of Toronto.
But I think it's good news that Putin yet again has decided to skip the summit.
Tetapi saya berpendapat ini berita baik. Putin sekali lagi memutuskan untuk tidak hadir pada KTT ini, dan malahan Xi Jinping dari Tiongkok tidak akan muncul. Perkembangan itu akan memudahkan negara-negara lain mengambil tindakan.
Stephanie Siegel adalah peneliti senior untuk program ekonomi di CSIS.
The geopolitical tensions were certainly there well before India's G20 year.
Ketegangan geopolitik sudah ada sebelum G20 di India. Fakta bahwa ketegangan ini meningkat dan menjadi fokus pada KTT ini jelas tidak ideal. Harapan saya adalah pemusatan perhatian KTT ini pada isu-isu ekonomi.
KTT dimulai pada Sabtu di New Delhi.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Rabu melakukan promosi bisnis baru kepada para pemimpin Asia Tenggara pada KTT ASEAN di Jakarta. Asia Tenggara adalah mitra dagang terbesar kedua Australia setelah Tiongkok, namun pemerintah Canberra berharap bisa memperdalam hubungan ekonomi dengan negara tetangganya untuk mengurangi ketergantungan perdagangannya pada Beijing. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan.
Perdagangan adalah urat nadi perekonomian Australia. Sektor ini menyumbang lebih dari 40% pendapatan negara atau PDB. 12 dari 15 pasar ekspor utama Australia berada di Asia. Sejauh ini Tiongkok merupakan negara yang paling dominan, menerima sekitar sepertiga ekspor barang dan jasa Australia. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN juga merupakan blok perdagangan yang signifikan dan menyumbang 12% dari total ekspor Australia. Pada tahun 2021, menurut data resmi pemerintah, perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN berjumlah $80.8 miliar, lebih besar dibandingkan perdagangan dua arah dengan Jepang dan Amerika. Batubara dan gas alam merupakan ekspor utama Australia ke kelompok ASEAN bersama barang-barang pertanian dan jasa pendidikan. Anggota ASEAN menjual produk minyak bumi, kendaraan, dan jasa transportasi ke Australia. Kawasan ASEAN mencakup beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan populasi yang semakin modern, terdigitalisasi, dan berpendidikan. Namun, sebuah laporan yang dibuat oleh pemerintah di Canberra menyebutkan bahwa hubungan dagang dengan negara-negara anggota ASEAN mengalami stagnasi dan perlu ditingkatkan. Australia menganggap perlu meningkatkan jumlah penerbangan ke wilayah tersebut serta mengurangi hambatan terhadap investasi asing. Hubungan ekonomi tahunan Australia dengan Indonesia bernilai sekitar $4.64 miliar atau kurang dari 2% total perdagangan global Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese kepada Parlemen di Canberra Selasa mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang diharapkan akan ada peningkatan hubungan komersial.
We have Indonesia, one of the world's largest economies and one of the world's largest democracies just on our doorsteps.
Ada Indonesia, salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang ada di depan kita. Namun kenyataannya Indonesia bukan rekan dagang utama kita.
Perdagangan Australia dengan Tiongkok telah terganggu dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan geopolitik termasuk demokrasi di Hong Kong, kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, COVID-19 dan hak asasi manusia yang mendorong Australia untuk mencari pasar baru dan mendiversifikasi perdagangannya. Le Howard adalah kepala bisnis Asia Link di Universitas Melbourne. Ia mengatakan kepada VOA bahwa anggota-anggota ASEAN memberi peluang yang baik bagi Australia.
Diversification continues to be a theme as businesses look for new markets either in addition to.
Diversifikasi terus menjadi tema ketika dunia usaha mencari pasar baru, baik sebagai tambahan atau menggantikan Tiongkok. Sekali lagi, kedekatan Asia Tenggara, meningkatnya kelas masyarakat kaya, negara-negara berpenduduk padat, ini semua menjadi peluang menarik bagi dunia usaha di Australia.
Blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara dibentuk pada tahun 1967. Kelompok ini mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. KTT ASEAN tahun ini di Jakarta akan diingat karena ketidakhadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mitranya dari Amerika, Joe Biden. Saya Madioni, VOA.
Interpol merayakan 100 tahun keberadaannya sebagai salah satu badan yang paling banyak disalahartikan di dunia, sementara pemimpinnya yang akan segera habis masa jabatannya meninggalkan banyak warisan yang perlu direnungkan bersama. Berikut laporannya.
Global conflicts and difficult situation might have some impact on our work.
Pendengar, Jürgen Stock, seorang warga Jerman yang menjabat sebagai kepala Interpol sejak tahun 2014 lalu mengatakan, ia yakin semua polisi memiliki tugas yang sama, yaitu melawan penjahat. Masalahnya, ia memimpin Interpol, satu badan yang menyatukan 195 negara yang sangat berbeda ke dalam jaringan database kejahatan dan buronan.
Interpol still works. I think this is the good news in terms of international security.
Interpol masih bekerja. Saya kira kabar baik dalam keamanan internasional adalah kami masih terus berkembang. Kami berharap negara anggota ke-196 dapat diterima dalam pertemuan majelis umum kami di Wina November mendatang.
Interpol tidak memiliki pasukan polisi tersendiri, tidak mempunyai persediaan senjata api, dan tentunya tidak memiliki armada helikopter atau piranti lain yang dapat menyerbu dan menangkap penjahat dari atap-atap rumah. Hampir seluruh kekuatan Interpol terletak pada informasi yang dibagikan oleh negara-negara anggotanya, sebagaimana yang telah berulang kali disampaikan oleh Stock. Para kritikus, termasuk yang memuji masa jabatan Stock sebagai salah satu bentuk keterbukaan baru bagi Interpol, mengatakan hal itu justru masalahnya. Mereka menuduh banyak negara, terutama Rusia dan Tiongkok, yang menyalahgunakan sistem Red Notice yang menandai mereka yang dianggap sebagai buronan. Para pembangkang, kelompok minoritas, dan kadang-kadang pencari suaka justru ditahan secara salah.
Saya pernah menjadi sekretaris jenderal yang banyak menanamkan investasi pada integritas data kami, misalnya pada sistem Red Notice dan difusi.
Setidaknya dalam satu kasus selama masa jabatan Stock, seorang warga Uyghur Tiongkok salah ditahan dan diseret kembali ke Tiongkok sebelum akhirnya dibatalkan. Stock mengatakan berkas sistem peninjauan yang diterapkan sejak tahun 2016, kasus-kasus macam itu jarang terjadi. Saat ini, pemberitahuan dan penyebarluasan informasi yang tidak pantas hanya menyumbang 5% dari total keseluruhan. Sejarawan dan pakar kerjasama polisi internasional di Universitas Cologne Prancis, Jens Jaeger, mengatakan,
kami benar-benar berupaya keras untuk mereformasi Interpol dan memastikan tidak ada permintaan apapun dengan latar belakang tidak jelas. Negara-negara diktator atau rezim otoriter adalah yang paling sering menyalahgunakan Red Notice kami.
Stock mencatat bahwa Interpol didirikan untuk menangani kejahatan transnasional modern yang semakin banyak, mencakup pelecehan seksual terhadap anak-anak di dunia maya, serangan siber, perdagangan di bidang lingkungan hidup, perdagangan manusia, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan ini menurut para pakar Interpol pada dasarnya akan selalu meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding kenaikan anggaran Interpol. Sementara bagi Interpol dan pemimpinnya yang menggambarkan dirinya sebagai pelayan publik internasional, keberhasilan mereka hanya diukur dari kuantitas informasi yang dapat disebarluaskan. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Harga saham jatuh dalam perdagangan Rabu pagi menambah kinerja lemah dalam minggu ini. Indeks saham S&P turun 0,7% dan lebih banyak saham perusahaan yang turun ketimbang naik di dalam indeks itu. Dow Jones turun 0,5% pada pukul 10.46 pagi waktu pesisir timur, dan Nasdaq turun 0,9%. Saham teknologi jatuh dan membebani pasar. Apple turun 2,7%, sementara stok medis menyaksikan kerugian terbesar. Johnson & Johnson jatuh 1,9% dan Pfizer 2%. Beralih ke berita kekacauan operasi di maskapai penerbangan United Airlines. Selasa, United Airlines mengatakan pembaruan perangkat lunak telah memicu glitch atau gangguan dalam pengoperasian penerbangan, memaksa maskapai tersebut membatalkan keberangkatan pesawat-pesawat United di seluruh Amerika. Akibatnya, salah satu maskapai terbesar AS tersebut lumpuh pada hari yang sibuk dengan perjalanan. Pejabat federal mengatakan awak United tidak bisa menghubungi operator penerbangan melalui cara yang biasa. Pembaruan perangkat lunak menyebabkan perlambatan luas dalam sistem teknologi United, jelas United dalam sebuah pernyataan. Maskapai itu menegaskan masalah ini tidak terkait dengan isu keamanan siber. Badan Penerbangan Federal atau FAA yang mengelola wilayah udara Amerika mengatakan United meminta pihaknya membatalkan keberangkatan pesawat-pesawatnya di seluruh negara. Kata FAA, isu ini terbatas hanya di United dan cabang-cabangnya. Penundaan ini tidak berpengaruh pada pesawat United yang sedang terbang, dan insiden ini berlangsung 1 jam lebih sedikit.
Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Republik Rakyat Tiongkok atau RRT resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center atau JCC pada Rabu. Apa saja yang dibahas?
Penghormatan pada hukum internasional, menjaga kepercayaan, dan kerjasama konkret menjadi tiga hal utama yang ditekankan oleh Presiden Jokowi saat berbicara dalam KTT ASEAN Tiongkok hari Rabu 6 September. Jika hal ini terlaksana, semua pihak dapat merasakan manfaatnya.
Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan.
Tahun 2023 menandai 20 tahun aksesi Tiongkok atas Treaty of Amity and Cooperation, suatu perjanjian persahabatan dan kerjasama yang disepakati untuk mewujudkan prinsip universal hidup berdampingan secara damai dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. TAC merupakan semacam kode etik yang mengikat secara hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan sekitarnya. Jokowi pun mendorong semua pihak untuk dapat memaknai perjanjian itu dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan. Terlebih Tiongkok merupakan satu dari 4 mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategis komprehensif. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Tiongkok dan ASEAN memiliki kekuatan maju yang saling bahu-membahu dan berkontribusi terhadap keberhasilan satu sama lainnya. Lebih jauh, Li Qiang mengatakan bahwa kerjasama Tiongkok-ASEAN berkembang cukup pesat. Ini membuktikan bahwa kedua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait dengan kesulitan yang ada dan terus berupaya mencapai perdamaian, mempunyai aspirasi yang kuat untuk pembangunan, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga stabilitas regional. Pengamat ASEAN BRIN, Pandu Prayoga, menyatakan seruan Jokowi agar semua pihak menghormati hukum internasional tanpa secara spesifik menyebut pihak tertentu adalah salah satu karakter diplomasi dari Asia Tenggara yang cenderung tetap menghormati satu sama lainnya. Meski begitu, ia yakin dalam pertemuan tersebut sejumlah isu sensitif seperti peta baru Tiongkok dibahas.
Ya, karakteristik diplomasi Asia Tenggara itu menjaga moral sama Tiongkok. Beda dengan Amerika Serikat yang secara tidak mempermalukan di depan umum istilahnya. Jadi tidak secara eksplisit seperti Amerika Serikat bilang, Cina tolong aturi hukum internasional. Dia langsung sebut nama. Tetapi kalau diplomasi di kita menjaga kehormatan tamu, menjaga kehormatan mitra dengan mengatakan bahwa kita semua harus patuh tanpa harus menyebut satu nama negara khusus gitu kan. Tapi orang akan tahu kemana arahnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pada tahun 2023, Trust for the National Mall, semacam yayasan pengelola mall nasional dan National Park Service atau Dinas Taman Nasional, meluncurkan proyek canggih, kandang kuda polisi Taman Nasional Amerika Serikat dan pusat pendidikan Wells Fargo. Ikuti laporan berikut bersama tim VOA.
Satuan berkuda adalah salah satu unit tertua dan paling dicintai di Kepolisian Taman Nasional Amerika. Unit ini dimulai pada tahun 1934 dengan seekor kuda yang disewa dari kandang setempat. Namun, Anna Rose, anggota Kepolisian Taman Nasional, mengatakan tradisi ini jauh lebih tua dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada tahun 1976, untuk merayakan 200 tahun deklarasi kemerdekaan, kandang sementara untuk polisi taman nasional, untuk polisi taman dibangun di National Mall atau Mall Nasional. Tapi itu terjadi hampir 50 tahun yang lalu. Julie Moore dari Trust of the National Mall mengatakan, kandang unit berkuda perlu ditingkatkan dan unit tersebut merupakan bagian penting dari sejarah Washington.
So the agency was formed in 1791 by George Washington.
Badan ini dibentuk pada tahun 1791 oleh George Washington. Dan patroli berkuda dibentuk dengan seekor kuda pada tahun 1934. Saya yakin kuda selalu menjadi bagian dari pertunjukan tersebut karena kota ini didirikan dengan kuda. Kami sudah berada di National Mall sejak tahun 1976.
Kandang baru yang dibangun berkat sumbangan dari para filantropis itu sangat modern dan juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendidikan. Anna Rose mengatakan bekerja dengan kuda bisa seperti bekerja dengan pasangan manusia dalam berbagai hal.
The horses of the mounted unit patrol the National Mall. They're really a friendly equine presence.
Polisi taman dari unit berkuda berpatroli di National Mall. Mereka benar-benar merupakan kelompok berkuda yang ramah. Mereka menyapa dan membimbing masyarakat dan memastikan semua orang tetap aman. Mereka mengatakan satu petugas patroli berkuda setara dengan 15 petugas di lapangan.
Kandang baru yang dibangun berkat sumbangan dari para filantropis itu sangat modern dan juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendidikan. Anna Rose mengatakan bekerja dengan kuda bisa seperti bekerja dengan pasangan manusia dalam berbagai hal.
So what's special about having a horse as your partner? They have their own personality and you.
Jadi apa istimewanya kuda menjadi mitra kerja? Kuda memiliki kepribadiannya sendiri dan kita mengembangkan ikatan yang tiada duanya dengan kuda. Dan semakin kita berusaha menjalin ikatan itu, semakin baik perilaku kuda terhadap kita.
Anna Rose memilih nama kudanya dan bukan kebetulan ia memilih Sybil.
And so I was looking for a great name that was tied to American history. But represented a strong female.
Saya mencari nama besar yang terikat dengan sejarah dan mewakili perempuan yang kuat. Dan saya menemukan kisah Sybil Waddington dari bagian utara New York. Dia berusia sekitar 16 tahun dan dia menempuh perjalanan sejauh 65 mil sepanjang malam ke Connecticut dan kembali lagi untuk mendapatkan informasi bahwa pasukan Inggris akan datang. Jadi dia dinobatkan sebagai pahlawan perang.
Anna Rose mengatakan dia memiliki pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Dia berpatroli di National Mall di ibu kota Washington bersama teman terpercaya, yakni kuda yang diberi nama Sable, bertemu dengan orang-orang dari seluruh dunia dan membuat mereka tersenyum. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Para ahli genetika yang mencari penyebab penyakit yang umum disebut kelelahan kronis mengatakan penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa perempuan paling rentan mengalaminya. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Pipa Stacy termasuk di antara ribuan orang yang didiagnosis menderita kelelahan kronis dan berpartisipasi dalam penelitian baru yang dilakukan oleh ahli genetika di Edinburgh, Inggris. Kelelahan kronis adalah sebutan lazim untuk myalgic encephalomyelitis yang juga dikenal sebagai ME. Penelitian yang disebut DECODE ME masih berlangsung. Namun dari 17.000 peserta yang telah berpartisipasi, para ilmuwan mengatakan penelitian ini secara tidak proporsional berdampak terhadap perempuan. Para peserta studi diminta untuk menyerahkan sampel air liur dan menjawab kuesioner. Lebih dari 83% orang yang disurvei adalah perempuan, dan para peneliti mengatakan perempuan juga lebih mungkin mengalami gejala parah.
At my worst, I could only stand up for a couple of minutes at a time.
Yang paling parah, saya setiap kali hanya bisa berdiri selama beberapa menit. Sekarang, saya bisa berdiri dan berjalan sekitar 5 atau 6 menit, dan sisanya saya menggunakan kursi roda. Banyak orang melihatnya sebagai sebuah tragedi. Namun, sebenarnya, menggunakan kursi roda adalah salah satu cara terbaik yang saya pelajari untuk mengatur kecepatan dan mengatur aktivitas saya.
Para peneliti mengatakan gejala yang paling umum adalah kabut otak, tidur yang tidak menyegarkan, dan nyeri otot. Penderita ME pada saat yang sama juga lebih mungkin menderita penyakit lain, biasanya sindrom iritasi usus besar. Perempuan mengalami gejala ME yang lebih parah seiring bertambahnya usia, terutama jika mereka sudah mengalami gejala tersebut selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini juga mengumpulkan DNA untuk mencari penyebab biologis penyakit tersebut. Menurut para peneliti, tidak ada uji klinis yang tepat untuk mendiagnosis ME, dan itu artinya juga tidak ada terapi atau pengobatan yang efektif. Stacy menyambut baik penelitian ini.
The fact that this study is looking into the biological causes of ME.
Fakta bahwa penelitian ini menyelidiki penyebab biologis ME dan menambah penelitian yang menunjukkan semua kelainan biologis tersebut, saya kira akan berdampak besar.
Penelitian yang masih diharapkan akan diikuti oleh lebih banyak orang ini dipimpin oleh Profesor Chris Ponting dari Unit Genetika Manusia, Dewan Penelitian Medis di Edinburgh.
If we find genetic factors that predispose people to ME,
jika kita menemukan faktor genetik yang bisa berdampak pada orang untuk mengidap ME, maka setidaknya kita bisa memberikan bukti tersebut sehingga orang bisa mendatangi ahli kesehatan dan mengatakan, ini beberapa data yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa ada komponen genetik untuk terkena ME.
Demikian mengenai penelitian genetika ME, saya Madioni, VOA.
Berita tadi sekaligus menutup VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Sharon Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Nick Ivanov. Jaga kesehatan ya, smile and be kind!